пачатку існавання унікальнага музея вавёркі, які адкрыўся ў 2014 у вялікай Бераставіцы, тут пабывалі не толькі жыхары раёна Гродзеншчыны і Беларусі. Сярод гасцей прадстаўнікі Расіі, Мальты, Ізраілі і Нарвегіі. Інтэрактыўная карта тут жывуць вавёркі, якая знаёміць з рэалам пражывання гэтых жывёл, пудзілы экзатычных прадстаўнікоў сямейства, прадметы мастацтва, цацкі, кнігі, калекцыі, філатэліі, паштовак цікавыя і дзецям, і дарослым. Аднак больш за ўсё уражанняў і эмоцый пакідае знаёмства з жывымі вавёркамі, парай чылійскіх вавёрак Дэгу, Юзя і Зюзя, а таксама вавёркі звычайнай памянушцы Рубін. Тут дазволена іх карміць, браць на рукі. Дырэктар музея Наталя Таргонская называе гэта сапраўднай вавёркатэрапіяй.
Мы видзім, што любой дзень, даже пасмурны, бельчонак Рубін можа зрабіць светлым, весёлым, радасным. Мы расслабляемся, снімаецца трывожнасць, стрэс уходзіць, і даже когда мы шлі абрэчоныя праблемамі, мы о них забываем, хоць на какое-то время.
Работа па стварэнні музея вавёркі пад кіраўніцтвам Мікалая Пацэнка пачалася ў 2006. У гэтым жа годзе быў зацверджаны герб Вялікай Бераставіцы і раёна, у аснове якога герб гістарычны чырвоная вавёрка пад залатой каронай. Што да спраў сучасных, за каронавіруса вялікая колькасць музею была вымушана сысці на карантін. Але вектар на ўнутраны турызм дазволіў па-новаму ацаніць патэнцыял рэгіянальных устаноў культуры.
Мы остались на плаву, мы прынімалі пасетителей. Конечно, перестали ездить к нам организованными группами, но возросла роль семейного туризма. И очень приятно, когда люди начинают узнавать свою родину, свою Беларусь и находят нас, приезжают, потому что музей Белки в Беларуси единственный, и это уже сразу вызывает интерес. А что же может быть такого интересного? Ну, плюс еще живые белки, конечно.
Наперадзе великий летний сезон отпочинку и каникулов, тому колькасць наведвальнікаў музея будзе павялічвацца. Зараз ва ўстанове працуюць 4 залы прыродазнаўчай і гістарычнай тэматыкі, адкрытая тэрыторыя з жывымі насельнікамі. Супрацоўнікі ўдала спалучаюць класічныя і наватарскія формы дзейнасці. Усё гэта дазваляе музею заставацца цэнтрам прыцягнення турыстаў, і гэты год тут упэўнены не стане выключэннем. Аксана Калагрыў, Гродзенская вобласць.